Bimebesta 26 Cotmehê Roja Mafên Nexweşan, Şaxa Komala Mafên Mirovan İhadeya Wanê bi preskonferanseke balkişan ser rewşa girtiyên nexweşên di zindanên Tirkiyê da. Rêvebirê Navenda İhadê Kasım Kalkan daxuyanî xwand û got ku bi giştî zindanên Tirkiyê da 280,000 girtî hene û ji van 457 giran tevî 1334 girtiyên nexweş di nava şert û mercên xirab da têne girtin. Kalkan Diyarkir ku ji 2017 vir ve 44 girtiyên nexweş di zindanê da canê xwe ji dest dane. Kalkan di berdevamiyê da pizgirêkên girtiyên nexweş wiha rêzkir. Zêdebûna hejmara girtiyan astengiyên li ber gihiştina xizmeta saxlemiyê mezelên girtiyan an pir germin an jî pir sarin, ji tavê kêm sûd tê wergirtin, xwarin û vexwarin nepaqija, her waha hin girtiyên ku bi serê xwe nikarin pêdiviyên xwe yên rojane bînin cih di mezelên biçûk de tên girtin. Serokê Şaxa İhadeya Wanê Murat Meled jî di preskonferansê da bang li hikûmetê kir ku di nava demek lez da girtiyên nexweş serbest bêne berdan.
Ev kesana nikarin wira jiyana xwe pêk bînin, nikarin wira jiyana xwe berdevam bikin. Ne milê tendurustî de jî, ne jî angorê şert û mercê zindana, ew derana kesê nexweş re bikaribin jiyana bikarib bînin. Her tim em vê bangewaziyê dikin û ev kes bên berdan jiyana xwe ne mayî nav malbata xwe da em bêjin nexweşxana an wekî cê tendurustiya wan baş pêk tê anîn wan dera da jiyan bikin. Lê belê mixabin ne em bêjin îro edalet baxanî, ne jî em bêjin siyasal îktîdar. Van gotinê me ne helde dîqatê, ne jî ser van gotina difikire. Lê belê em caka bangewaziyê dikin îro, li kesê zindana da nexweş girtî hemî bên berdan, wek di jî şert û mercê zindana daha baş bibin û şert û mercê zindana nebin şert û mercê em bêjin mirinê îşkencê, bibin şert û mercê jiyankirinê.
Arif Aslan, Deng Amerika, One.